Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт, в студії Раз-Раз Олександр. Хочу подякувати всім, хто долучився до нашої спільноти на Patreon. Переходьте за лінком в описі цього епізоду та долучайтесь до популяризації підприємництва в Україні. А цей випуск виходить за підтримки Банку Львів. Сьогодні в мене в гостях доволі цікава особа, перший шеф-кухар Криївки, яка збудувала, ну, я вважаю, дуже крутий і великий бізнес в сфері хорека. Оксана Черепанич, засновниця брендів Profi Choice, це консалтинг в сфері хорека, запуск ресторанів під ключ, продаж обладнання для професійних кухонь, та ще бренду Gregory Textile, виробництво корпоративного одягу та готельно-ресторанного текстилю. Ну, якось такі дві ніші, і починала як кухар, я так розумію, так?
Всім доброго дня, рада всіх чути. Так, я дуже з дитинства любила готувати, тому десь, напевно, це дуже прямо відгукується в моїй професійній діяльності. Псувала дуже раннього віку продукти, і через те хотіла обрати саме таку освіту кулінарну. І як завжди, хтось навчається для батьків, а хтось супереч батькам, то в мене саме така була історія, де я пішла не на медицину, а в кулінарну сферу. Це мені зараз дало поштовх в майбутнє. Звичайно, я зараз не готую, не маю на це часу, але дуже тісно пов'язана з цією сферою, оскільки ми запускаємо ресторани, професійні кухні, вчимо їх готувати правильно, адаптувати під професійне обладнання, щоб більш процеси були автоматизовані, а не більш використовувалась робоча сила, оскільки її зараз дуже критично не вистачає. Тому так почалась моя діяльність по запуску проєктів під ключ і продаж обладнання, а текстиль – це 7 років в цьому бізнесу, це вже супровідний бізнес попередньому, де в кожен проєкт потрібно класний одяг корпоративний і текстиль для готелів, ресторанів. Тому саме так виникло моє виробництво. І ніколи не думала, що я зі швейним бізнесом буду мати щось спільне. Але так сталося, що ми це запустили виключно для потреб наших клієнтів.
Так, дуже цікаво. Переді мною, просто тут фото на цьому буде, переді мною сидить бізнес-вумен справжня в піджаку. Все як має бути. Але ж починалося все не так. Ти ж починала як... Я так розумію, як простий кухар спочатку, потім стала шеф-кухаром, і ти, по суті, запускала Криївку. Розкажи про свій шлях, як ти взагалі прийшла в підприємництво, але ще знаймо.
Так, ну, кухарем я працювала дуже мало, виключно на базах практики, бо коли ми навчалися, мені дуже цікава була ця тема. І ми навіть просили наших викладачів, якомога більше відправляти нас по базах практики. І однією з баз такий був ресторан італійської кухні «Пантагрюель» на Івана Франка, де ми прийшли в якості стажерів і практикантів, і в 17 років я вже стала там шеф-кухарем. Ми робили великі банкети, обслуговували велику кількість персоналу з моєю подругою, одногрупницею, і там попрацювала досить тривалий час, і нам привозили дуже крутих шеф-кухарів з різних країн світу. Це дало нам можливість дуже багато навчатися в плані європейської італійської кухні. А саме звідти мене запросили відкривати Криївку. Це такий був...
Це скільки тобі років було?
19 років, коли мене порекомендувала одна шеф-кухар, щоб я пішла запускати цей заклад. Досвіду в мене в запуску не було з однієї сторони, бо мені ще досить було мало років. Але вона говорила: «Оксана, я бачила тебе на кухні, як ти класно любиш свою роботу, в тебе все получиться». Оскільки це був проєкт, де особо ніхто не мав досвіду, в мережі «Фест» ми всі були такі на одному піднесенні, емоційному, концептуальному, на мені була кухня, всі решта мали свою ділянку роботи, і так я там розпочинала подальший свій кулінарний шлях. Набирала персонал, запускала, це був досить великий проєкт. І абсолютно інший, чим я займалась до цього.
На хвилинку, питання важливе насправді. Так. Тобі 19 років, ти запускаєш ресторан, ти шеф-повар, шеф-кухар. Так. Робота шеф-кухаря, вона дуже стресова, і це робота з людьми. Ну, типу, їх треба вміти менеджити. І це треба бути трошки людиною з жорсткими, ну, доволі жорсткою людиною. В тебе одразу це було, чи ти ламала себе?
Воно в лідерській якості в мене були десь частково, але там приходилось ламати себе і тут дуже швидко, випрацьовувати імунітет до всього. Угу. Тому що коли щодня за тобою бігають журналісти по кухні, по ресторану і питають, де шеф-кухар, я говорю, я вас слухаю, а вони кажуть, там до шеф-кухаря. Тобто коли юна, там невисока ростом, худенька дівчина керує кухнею такого закладу, вони не сприймали мене як шеф-кухаря. Я кажу, ну йдіть на кухню, пошукайте шеф-кухаря і там його знайдете. Таким чином, ну, жартували з них. Насправді персонал був в рази старший, більшість це були там старші жінки та й хлопці. Вони спочатку пробували різнопланово там створювати собі якісь такі лідерські якості, управляти не я ними, а вони мною, але оскільки відповідальність була на мені, а я людина відповідальна, тому мусила все брати в свої руки.
А як ти з ними комунікувала, старші, як ти їх ставила на місце?
Ну,
за потреби.
Як правило, серед старшого колективу діють такі там привички, щось розказати, щось на когось донести. Угу. Я до цього ставлюся дуже жорстко, як правило, таких людей залишала там мити посуд або довше на роботі, тому що в мене на ці всі речі не було часу. В пріоритеті була робота, якість їжі, щоб класно були задоволені гості, туристи, черги до міської ради, це нам не давало змоги чи часу займатися якимись дурницями. І тим більше часто знову на черзі були інші заклади, які ми запускали, де я теж була дотичною. Тому це така була активна робота, і я часом жартую, що кухня в Криївці – це була найпекельніша кухня на землі, тому що ми там в день переробляли тони картоплі і інших продуктів. Це такий колосальний досвід.
Часу на розкачку не було абсолютно.
Ні.
Зразу в менеджмент такий жорсткий.
Не було нікому навчати, тому що у кожного була своя ділянка роботи, там кулінарія, технологія. Там технологічні калькуляційні карти, меню, навчання персоналу, це було на мені.
Тобто ти, по суті, з універу одразу туди, без практики, без, ну, мінімальною практикою, але...
Ну, великий досвід мені дав саме Пантагрюель, інші бази практики, тому що там нас навчали європейського рівня шеф-кухарі, це дійсно було в кого повчитися, а тут вже адаптовувала частково ці знання і впроваджувала щось нове, що приходилось доучуватись в процесі роботи.
А по менеджменту, чи був в тебе якийсь ментор?
На той час, коли я пішла працювати в італійський ресторан, я закінчила кооперативний технікум, це кулінарний, і я поступила в Івана Франка на економічний факультет, де я паралельно навчалась і в своїх викладачів доставала просто до крайнішів. Тому що, чому я зараз часто говорю студентам, що краще вищу освіту здобувати свідомо. І в мене вона вже була свідомою, не просто так отримати диплом. А коли ти паралельно займаєшся менеджментом на роботі, і ти його вивчаєш, економіку, управління персоналом і так далі, ти вже задаєш правильні питання, і їх десь це трохи і... скажімо так, зачіпало, вони говорили, тобі дійсно це так треба, чи ти вирішила нас достати? Тому що я складала оці пазли, як нас вчать і як я це застосовую. Це було дуже круто, я по сьогоднішній день згадую, для чого свідома освіта, щоб дійсно її пройти.
А скажи чесно, от то, що вчили і то, що практика, сильно відрізнялося?
Відрізнялося, але я десь в своїй голові кардинально відрізнялося, складала, тому що ми йдемо весь час в ногу з сучасністю, а те, що вчать нас в закладах, ну, це такі базові знання, але тим не менше вони потрібні, бо на кожен час, на кожен розум і період певна порція знань, інакше це перенасичення інформації. Я теж безкінечно навчаюсь і стараюсь вивчати це, що мені дійсно не вистачає, бо ми всі вчимось щодня.
А як ти прийшла до власної справи? Ну, комфортно ж працювати на когось. Відповідальність, звісно, є, але вона не така, коли ти маєш свій бізнес.
Ну, в першу чергу все починається з мрій. Якщо ти про щось мрієш, воно обов'язково здійсниться. Я, звичайно, що про це мріяла постійно. І коли ще працювала в цій сфері, тобто на когось, коли їхню справу розвивала, я це завжди роблю з відданістю, з любов'ю, чи це моя справа, чи це інша, я за кожну переживаю, як за свою. Тоді воно мені відгукується в різних планах, і в рекомендаціях, і в проєктах, якими можна гордитися. Я вважаю, що кожна людина так має працювати з відданістю, неважливо, чи є це є. Але коли я звільнилась з мережі Fest, Я спочатку хотіла від всього просто відійти, від великої кількості роботи, інформації. І мені, як правило, довго не дали відпочивати, тому що це був такий пік відкриття закладів, де таких консультацій, таких спеціальностей немає, хто б запускав заклади під ключ. І так звертались по рекомендаціям один за одним, і так почався мій бізнес по консалтингу, запуск закладу під ключ.
Тобто це був твій перший бізнес?
Так, це був мій перший бізнес, коли я пробувала з партнерами запускати мережу магазинів. Слава Богу, ми вчасно розійшлись і по сьогоднішній день дружимо. Це продуктові магазини, це абсолютно інша сфера, де ми зрозуміли, що це треба мережа, переміщати між собою продукти, там актуальні, не актуальні. І ми це продали, поділили, і так почався мій консалтинг, де я розвивала вже сама свою сферу.
А ну, кілька таких закладів найбільших, якими ти пишаєшся, які ти відкрила?
Ну, їх багато. Запускала там у Львові Комора, це є в Оброшино. Це заклад був під ключ. В Буковелі є кілька закладів. От сьогодні приїхала з гір, буде дуже крутий заклад на Полонині. Я реально не знаю, як туди доїхати, але там буде дійсно теж класний заклад. Я багато консультую шкіл-садочки, бо це зараз дуже актуальна тема, де школи і садочки, кухні не оновлювались по 50 років. Це моя така соціальна ініціатива, де я роблю їм проекти безкоштовно, як правильно обладнати по-сучасному кухню. Дуже багато там аквапарк консультувала у Львові. Я вже зараз навіть і не пригадую, бо дійсно їх комусь робиш з нуля, де просто земельна ділянка, і ти підказуєш, як мають бути по процесам ці стіни збудовані.
Тобто ти комусь... від кухні до всього, там, як людина заходить?
Від фундаменту до борща.
Прикольно. Круто, там. Круто. Окей, ти запустила цей бізнес, починають проходити клієнти. Як він почав розвиватися? Куди ти з ним доросла от до цього моменту?
Коли я почала консультувати виключно заклади, спочатку так полягала моя робота, що мені платили кошти за консультацію, за запуск проєктів і за зведення необхідних спеціалістів, підрядників до купи, до єдиного проєкту. Але потім, коли мені приходили залучати постачальників обладнання, я зрозуміла, що вони, ті, хто продають, нічого в ньому не розбираються. І це мені стало дуже прикро, обідно. Я почала детально вникати в обладнання і так вирішила, чому б я не можу його продавати, якщо я вчу тих, хто його продає, яке обладнання мені потрібно, як його підібрати, як його розкласти в проєкт, щоб це було не коструба, то єдина ціла лінія, щоб працівникам було зручно працювати. Так, ми вже продаємо більше 10 років обладнання. Після того...
Ти сама знайшла виробників, сконтактувалася
так,
з ними?
Так, звичайно, ми працюємо з багатьма заводами напряму, ми є їхніми дилерами, представниками. І десь в тому бізнесі, я не знаю, жінок, тобто ми десь тут виключно конкуруємо з чоловіками, але це класно, ми і дружимо, і конкуруємо, і інколи об'єднуємося в різних речах, де підтримуємо один одного. Мені ця сфера дуже подобається.
Круто, круто. А як з'явився текстиль?
Текстилю 7 років, коли я запускала один з проєктів молодіжний центр Боско. Це є на Кривчицькій дорозі, це є такий соціальний проєкт, де проживають діти-сироти, де є соціальне підприємництво. І моя задача там була налагодити харчування, обладнати їм кухню, їдальню, пральню, кафе. Ми там зробили кулінарна школа Боско, це був запуск проєкту, який я робила повністю. І там в них є якби приватне училище, яке відноситься до церкви, і воно простоювало в частині цех швейний, де вони раніше навчали швей, а зараз він стояв просто... Ніхто нічого в нього не робив. І мені пропонували ним зайнятися, давати тим спеціалістам роботу, які там працювали як викладачі раніше, оскільки не було набору студентів, то цех просто стояв. І я їм почала давати роботу для ресторанів. Вони її успішно псували. Це було кілька проєктів, де вона була виконана неякісно. І мені приходилось туди детально вникати. Хоча я цього дуже не хотіла, бо це сфера легкої промисловості. Я з нею взагалі не була знайома. Там керували цим комплексом священники, і один з отців каже: «Оксана, ну займіться цим цехом, беріть його в оренду». Ну, так сталося, що я зайнялась цим проєктом, я в ньому не розбиралась зовсім, мені прийшлось запросити технолога з Німеччини, щоб поламати всю цю систему, яка мені не подобалась, бо я в ній не розбиралась, і вони так і казали, чого ви там нас вчите, як ви не знаєте, як воно правильно. Ну, я з цим згодилась, бо я дійсно не знала, запросила спеціаліста з Німеччини, і він мені, можна сказати, по-новому, по-сучасному запустив це виробництво. Воно активно розвивалося, там нам вже було досить тісно, оскільки там площа була 200 метрів. Ми переїхали на іншу локацію, і зараз в нас працює досить немало працівників разом з текстилем і з обладнанням. Це вже біля 50 людей.
А як ти цю нішу виявив? Тобто просто були запити, от там ти, наприклад, відкриваєш заклад під ключ, і нема до кого звернутися за текстилем, так?
Та як виник цей бренд Грегорі Текстиль? Коли я вже багато років займалась постачанням, обладнанням і запуску проєкту, одяг корпоративний – це така точка болю для кожного нашого клієнта. Uh-huh. Оскільки, коли запускається заклад, є багато пріоритетніших завдань і питань, де про одяг всі забувають. Коли 2 дні до відкриття, всі кажуть: ой, персонал не одягнутий. І це нормально, я навіть вчу наших менеджерів так, що ну, змиріться з тим, що вас ніколи за місяць не зроблять замовлення, а зроблять за 2-3 дні, і це нормально, бо є ряд важливих питань. І коли мені весь час давали задачу: Оксана, знайди, де ми маємо діти персонал, і це було досить часто. Ага. Так виник цей бренд. Чому б не зробити так, щоб під кожен заклад одяг був індивідуальний, стильний, відрізняв заклад один від одного, тим, що ми робимо вишивку їхніх брендів, кожному індивідуальний дизайн під мережу чи під заклад. І саме така була ідея, і ми її втілили в життя.
Слухай, дивися, от окей, перший бізнес, він побудований, по суті, повністю на твоїй експертизі. Ти як експерт, тебе вже знають на ринку, до тебе звертаються, тобі клієнтів не треба шукати, так? І по великому рахунку він і інвестицій вже не потребував. Тобто всі інвестиції, вони в тебе в голові були.
Так,
це твої знання. А тут уже треба було купувати апаратуру, ну, необхідні прилади там для пошиття, людей наймати і так далі. В тебе був якийсь капітал, який ти свій вклала, чи ти десь брала кошти?
Ну, переважно весь капітал в текстильну галузь я вкладала з цього бізнесу, де я заробляла сама. Угу. Там працівників в мене на той час взагалі не було, то це все я робила одна. І всі кошти зароблені я інвестувала в цей бізнес. Угу. Ну, з самого початку батьки не мали змоги мені допомагати. Я себе і свій бізнес створювала сама, ще їм старалась щось допомогти. Але тут, коли в текстиль я безкінечно вкладаю, там обладнання, воно дороге, і кожен раз приходиш, і знову кажуть, говорять керівники з виробництва, нам ще цю машину треба, цю машину треба. Виробництво – це така бездонна яма, де постійно треба щось покращувати. І раніше, звичайно, реінвестовувала звід там сюди. Але не було такої можливості, що масово кредитували підприємців, як зараз, наприклад. Uh-huh. Зараз це набагато легше. Бо, як говорять, якщо я вже буду успішна, на що мені ці кредити? А кредити переважно легко дають більш успішнішим.
Ну, я, власне, хотів за кредити запитати.
Чим тим, які тільки розпочинають. В тому був дуже великий дисонанс і проблема, що залучити кошти для активного розвитку, там в 2014-2015 рік, навіть швидше, це було складно, майже нереально. Або під дуже великі відсотки, які нереально було стягнути будь-якому бізнесу. Зараз це вже простіше, дають кредити на стартапи, дають якісь пільгові періоди для розвитку. І, власне, ми залучаємо зараз кредити, тільки вони вже зовсім з іншими підходами, з іншими прорахунками, з іншими цілями. Там інвестиційні, на розвиток чи на обладнання залучаємо. І в тому напрямку в нас чудовий партнер – це банк Львів.
Дивися, в будь-якому випадку кредит – це якийсь тиск. Тебе і так гора тиску, гора відповідальності за людей, за клієнтів і так далі. І ще ти береш кредит. Ну, психологічно, це ж, напевно, взагалі не окей.
Ну, скажімо так, в людей, які не сильно дотичні до бізнесу, для них це тиск і стрес. Це нормально. А для людей, які в бізнесі і які вже навчились рахувати, вони рахують, що вигідніше, вкласти кошти банку чи вкласти кошти свої, які десь можуть працювати в іншому напрямку. Ти вже собі рахуєш і балансуєш, якщо, наприклад, зараз в період ковіду є взагалі програми під 0%. Для чого витягати?
Для хорика.
Для різних бізнесів. Для чого це по програмі 5-7-9? Якщо для чого витягати з обороту свої кошти, якщо ти можеш залучити кредит?
А тобі вдалося залучити по цьому 5-7-9?
Так.
Бо бачиш, ходять такі, ну якби не знаю, чутки чи що, що там прям нереально взяти такий кредит.
Ну, нереально для тих, кому страшно. Я десь не з тих, хто боїться там експериментувати чи ризикувати, але це цікаво і дуже чудово, що держава дає такі можливості розвиватись бізнесу, тим більше в такий час кризи і карантину. Ми скористалися цією програмою, наші критерії підійшли, значить, ми рухаємося в правильному напрямку, критерії там непрості, і це для нас чергова така сходинка, що дійсно ми навіть попавши під цю програму, можемо вже гордитись тим, що ми активний бізнес, правильний, прозорий.
А про державну програму доступних кредитів 5-7-9 ми вирішили запитатися в експерта банку Львів. З нами на зв'язку Володимир Вовк, керівник бізнес-центру банку Львів. Володимире, вітаю.
Доброго дня.
Розкажіть коротко, 5-7-9, кредит. Це така істота таємнича, ніхто не розуміє, чи її реально взяти, чи нереально, але я бачу, що у вас на лендінгу банку є про це, і що банк Львів може допомогти. Розкажіть, як це працює?
Насправді, програма 5-7-9 найбільш популярна на сьогоднішній день, тому що вона є найбільш дешевою. Це найбільш дешевий ресурс, який можна отримати в Україні, в банку в цілому. І тому це цікаво всім підприємцям. А отримати в банку Львів, я вважаю, що найбільш просто, тому що ми кредитуємо реальний бізнес. Ми кредитуємо і оціняємо бізнес по фактичних значеннях. І для того, щоб отримати, має клієнт підходити під певні умови, які диктує фонд. Фонд розвитку підприємництва, який є оператором цієї програми. Насправді, такі є виключення, в яких клієнти, які не можуть отримати кредит, це ті, які займаються здачею в оренду приміщень, які торгують алкоголем чи алкогольні ліцензії, а решту весь бізнес абсолютно може сміливо отримувати такі кредити. Що ж потрібно для отримання кредиту? Там подати заявку в банку Львів, подати невеликий перелік документів. Ми, звичайно, дивимося, яке буде забезпечення по кредиту, який фінансовий стан того чи іншого підприємця. І в межах одного тижня, а то і швидше, ми готові видавати кредитне рішення і вже надавати ці кредити. Тому банку Львів це дуже просто і це кредит для тих, хто прагне більшого.
Тобто вся ця історія про те, що це неможливо взяти, і це тільки для обраних, це все міф.
Абсолютно. Бізнес, який дійсно працює, має всі шанси отримати такий кредит.
Якщо вам цікава ця вся історія з кредитом 5-7-9, ви можете поспілкуватися про неї з Володимиром детальніше. Його контактні дані в нас в описі до цього епізоду. Фінансова грамотність. Тебе хтось вчив? Ти ходила на якісь курси? Ти ходила в бізнес-школи?
Я постійно і багато навчаюся. Пройшла дуже багато програм ЄБРР, це Європейський банк реконструкції та розвитку. Має багато навчальних програм, я там пройшла практично всі, які були. Крім цього, я активно навчаюся в міжнародному бізнес-клубі «Конзнабіз», де в нас навчаються активні підприємці. І нас вчать там всього, що стосується бізнесу. Процеси різних бізнесів, вони практично всюди однакові. Проблема в нашому мисленні і підході до того, як ми робимо, боїмось, не боїмось, наскільки активно впроваджуємо ці інструменти, які існують, яким нас навчають. Тому, як нам говорив Олександр, який там нашим вчителем-наставником, що добре знати, там, коли ти рахуєш гроші, і коли в тебе їх багато, то вже, значить, ти правильно там ведеш бізнес. Якщо нема що рахувати, то нашу ця фінансова грамотність треба ще вчити, як вести той бізнес.
От це, до речі, цікава штука. Знаєш, це якби отримувати знання по мірі їх необхідності, так? Та? Там не хапатися зразу все, так, що тільки можна. В тебе так воно відбувалось. Тобто в тебе виникала потреба в якихось знаннях, і тільки тоді ти йшла і шукала, де їх здобути.
Так, нереально все вивчити відразу. Тут головне мати правильних людей поруч. На це треба робити великий акцент. І чим стаєш дорослішою і твій бізнес стає більше, більш масштабнішим, тим ти більше розумієш, що треба навколо себе згуртовувати правильних, хороших, відданих людей, яким не боятися там чи не шкодувати оплачувати достойну заробітну плату. Щоб вони не шукали для себе інших альтернатив, були задоволені тим, що працюють саме в твоїй команді, в твоїй компанії. Від людей залежить дуже багато. Людей на ринку хороших, професійних, тому що, як говорять, хороша людина – це не професія, а професійних мало. І є десь категорія тих, хто визнають це і готові вчитися, і це теж багато чого вартує, дорого коштує для мене і цінно, тому що ми готові навчати. А є ті, які не мають бажання і не хочуть вчитися, але плюс-мінус вони одинакову ціну називають по заробітній платі. Ми багато проводимо співбесід, наборів, чимо стажуємо і маємо десь змогу порівняти. Шукаємо для себе саме такі перлинки, які готові з нами.
А що для тебе найважливішим критерієм є при пошуку колег на роботу?
Це відповідальність в першу чергу. Тому що якщо людина відповідальна, вона навіть якщо не знає чогось, вона вивчить, спитає, заздалегідь там спланує свою роботу, тому що вона десь розуміє, який кінцевий результат для нас всіх. Що вона спільно переживає за ту ціль, яку ми разом творимо, щоб наш клієнт був задоволений, в якій б це сфері не було, якого бізнесу це не стосувалось. І якщо людина є працівник там гвинтиком одним з нашої компанії, тоді це основний критерій. Всього решта можна навчити. Звичайно, є ряд там професійних якостей, якщо це там фінансовий директор чи бухгалтер, то там одної відповідальності замало.
Там ще математику треба знати.
Там ще треба знати ряд інших речей і законів. Тому, якщо раніше я набирала персонал, що десь треба робити, скажімо так, не зайнята якась ніша, і просто беремо туди людину, щоб вона була. То тепер ми по-іншому до цього відносимося. Який набір процесів немає кому виконувати, і ми підбираємо під ці процеси людину, працівника, який виключно знає це, що нам потрібно робити якісно.
Скільки людей так проходить на одну посаду кандидатів?
З мого досвіду, щоб знайти одного хорошого кандидата, це треба хоча б 20 співбесід провести.
20 співбесід, ну, це цікаво. Наймай довго, звільняй швидко, так?
Так. І що зараз ми в себе активно впроваджуємо, це продзвон попередніх місць праці, отримання рекомендацій від інших роботодавців, щоб не наступати на ті самі граблі. Тому що я завжди говорю так, працюй так, щоб тобі не було стидно з будь-ким побачитись будь-де в якому місці. І, на жаль, не всі це розуміють, особливо молодь, що рано чи пізно їх наздожене все те, що вони десь зробили неправильно, як це зараз люблять молоді кандидати. Не прийшла, не беру трубку, не відписую, а мені не хочеться, мені не подобається. То всі ми люди і розуміємо, якщо це сказали чесно, відверто, заздалегідь, щоб не витрачати на це час.
Дивись, підприємництво – це майндсет, та? Тобто це якийсь певний стиль взагалі сприйняття, свій світогляд взагалі певний, який суттєво відрізняється від світогляду багатьох людей. Туди і так само вписується стресостійкість. Розкажи про себе, як ти борешся зі стресом, чи він в тебе є, бо ти виглядаєш, як ти, знаєш, залізна леді, тобі типу все по барабану, ти там і кухню запустила, і ресторан запустила, і бізнес запустила. Ну, це ж все-таки психологічно, напевно, доволі важко. Як ти взагалі сприймаєш те, що навколо тебе відбувається, і як ти відпочиваєш від цього всього?
Ну, я сприймаю легко, якось, слава Богу, мені така якість вдалася, бо якщо б я на все стресувала, мене б не вистачило. Відпочиваю і десь переключаюсь, це вдома, тому що в мене четверо дітей.
Ого, ще й четверо дітей,
там,
ну це взагалі,
дві
слухай.
Дві донечки і два синочка, і вони мені не дають часу ні відпочивати, ні стресувати. І коли ти дивишся, що час летить, а їм треба будувати майбутнє, вчити їх правильно якимось життєвим принципам, ну, стресувати, входити в якісь такі пікові, там, не знаю, ситуації, ну, це неправильно і на це немає часу. Дійсно, треба працювати над собою і треба розвиватись кожного дня. Я жодного дня практично не була в декреті, я весь час працювала, діти разом зі мною, з нянями, тому вони десь в тому ж ритмі, що і я.
Я так розумію, що слово «кризова ситуація» – це для тебе якби стиль життя. А чи бували такі реально глибокі кризи, коли там, ну скажімо, якийсь касовий розрив сумасшедший? Чи...
Та звичайно, що бувало, та, і воно є в кожного, тільки треба так глибоко вдихнути, подумати, що робимо далі, як рухаємося далі, і важливо донести до персоналу, що буває різна ситуація. Але ті, хто працює зі мною руками, вони знають, що як б там не було, вони навіть не переживають, що та, Оксана точно знайде вихід, і нові там стресують, а старі вже звикли. До тих нових я завжди говорю, ідіть спитайте тих, чому вони нас так довго працюють, чому вони перші не втікають. А, ну, вони, звичайно, сміються, але кожного різне відношення до різних ситуацій, особливо в час ковіду люди дуже перелякані. Ті, хто люблять стабільність, вони підуть працювати не в компанію там з активним ростом, і яка один день так, другий так балансує. Вони підуть працювати в стабільну, нехай на малу зарплату, але їх це не цікавить. Розвиток, ріст, кар'єра. Якщо ми, наприклад, в час ковіду першої хвилі відразу думали, що робити, оскільки в нас основний клієнт – це ці ресторани і готелі, то я прийняла рішення, що ми почнемо шити захисні костюми. І ми їх почали шити за 2 дні. З швидкою сертифікацією, відразу зробили купу грошей, інвестували в документи, для того, щоб вони в нас були правильні. І ми фактично, одні з перших, почали шити сертифіковану продукцію для лікарень.
Це був дуже стрімкий розворот, слухай.
Дуже стрімкий розворот, тому що ти собі думаєш, так, варіант один – завтра всіх відпустку за свій рахунок, і кожен другий зарплата – це їхній єдиний дохід. І в них сім'я, і вони завтра прийдуть до тебе і скажуть, Оксана, дай хоч щось там, неважливо, зарплата, не зарплата, бо їм немає за що жити. Ти собі уявила цей сценарій перший. Угу. І сценарій другий, хто зараз найбільше буде потребувати подібної до нас продукції. І ми вибрали другі, ми таким чином ще завантажували інші виробництва, віддавали роботу, бо ми не встигали. У нас під дверима стояли черги швидких, які забирали продукцію, всіх була паніка, ніхто не мав нічого, ніякого технічного забезпечення в лікарнях. Ми відправляли по всій Україні.
Угу.
Це, звичайно, було не так довго, десь там півроку, потім вже всі адаптувались, шили, привозили за кордону, бо це був такий період, що за кордону заборонили вивозити захисну продукцію. І ми якраз в цей час змогли втримати весь персонал і переключити виробництво, а потім вернулись назад в своє русло.
Скільки в тебе зараз приблизно колег, ну, і працівників?
По двох напрямках разом це біля 50.
От ринок змінився дуже сильно з ковідом, ти зачепила власне цю тему. Цікаво зараз, от ті люди, які... У нас було кілька рестораторів на випусках, і ну, у всіх такі трохи кислі обличчя, та? Все дуже сильно змінилося. На твою думку, чи з'явились зараз останнім часом якісь нові бізнес-моделі цікаві в цьому напрямку? Якщо знаєш якісь, можливо, маєш приклади?
Так, звичайно, якщо в нас раніше в голові сиділи виключно стереотипи, що має працювати там сарафанне радіо, клієнти, які з нами постійно, і вони надалі будуть з нами постійно, то це вже давно відійшло десь в небуття. Воно працює, але в дуже малому відсотковому співвідношенні. Зараз найбільше це пріоритет онлайн. Угу. І ми десь на нього теж максимально переключаємося. Ми ще не зовсім вміємо, але вчимося. Але тим не менше ми вже встигли відчути смак що ми в інтернеті можемо собі купити клієнта, якого ми хочемо. І за ту ціну, яку ми наскільки якісно налаштуємо, за ту ціну ми його і купимо. Ну, якби це грубо не звучало, але платна контекстна реклама чи реклама там в соцмережах, вона зараз номер один в світі продажів. І ми нею користуємося активно. Через це ми зараз, навіть якщо б там була активна криза, ми її не відчуваємо, бо ми продаємо онлайн, і в нас фізично магазину може і не бути.
Це по текстилю чи?
По обидвом напрямкам.
По обом напрямкам, так. Ти в маркетингу, якусь маркетингову освіту маєш, чи ти когось наймаєш? Як це відбувається?
Я вчусь, знову ж таки, повторюся, в міжнародному клубі «Конснабіз», і там нас вчать всім самим сучасним інструментам маркетингу, продажів. Дуже багато застосовую, вчусь, але, звичайно, що вчу своїх помічників, щоб вони виключно робили це, бо я можу і мушу знати, для того, щоб правильно делегувати і контролювати цих спеціалістів, тому що маркетологів зараз дуже багато, вони всі різні. І я вже десь не працюю з тими, які щось мені нав'язують, а я з тими, які зі мною на одній мові. І я розумію, що дійсно їхній результат вартий тих грошей, з якими ми, про які ми з ними домовились. Я вчу своїх помічників, і вони це роблять.
Про персональний бренд. Чи були в тебе, чи ти ним займаєшся взагалі? Там, не знаю, сторінка в Інстаграмі, в Фейсбуці, виступаєш десь на якихось...
Та приходиться часто, щоб я активно займалася своїм персональним брендом, то ні, він десь сам мною там займається, я не маю на це часу. Щоб я постійно там знімала блоги, відео, писала тексти, дійсно не маю, а час від часу люблю написати якісь цікаві пости, щось опублікувати. У нас відкрита компанія, і дуже часто до нас возять на екскурсію різні підприємства зі Сходу. Підприємців у нас було десь 3 рази делегація. До нас привозять різні різного роду міжнародні делегації. Якщо приїжджають вони до Львова, там торгово-промислові палати, ми з ними активно працюємо. Тому наші працівники, і що на виробництві, і що в офісі, вони вже звикли, так, хтось прийшов, добрий день, ми цього не боїмося, що в будь-яку годину я когось можу привезти в гості. Тому нас знають, і мене знають, активно воно, репутація напрацьовується роками, вона дорого коштує, її треба напрацьовувати в першу чергу успішними кейсами. Далі це вже репутація буде працювати на тебе, хто б як не намагався її там, можливо, зіпсувати, я вже за неї не переживаю, тому що...
Репутація номер один.
Так. Ну, і мене цікавить думка людей, яких я знаю. А думка людей, які десь там щось хочуть сказати, бо, як правило, не всі радіють за успіхи інших, і це нормально.
Ну, так. Нас люди вміють. Ти коли-небудь в одному зі будь-якому зі своїх бізнесів або якихось інших стартапах, в яких ти, можливо, брала участь, чи починала ти їх з друзями або родичами?
Ну, з родичами в мене є, ну, починати бізнесу нема в мене такого кейса. Кілька родичів в мене працювало, як наймані працівники, такого
розкажи.
Кейсу в мене більше не буде.
А чому?
Тому що це дискомфорт як для всіх інших працівників, так і для мене. Я прихильник того, що для всіх однакові умови і для всіх однакові привілеї і вимоги. Якщо треба за щось преміювати, то всіх однаково, якщо десь там насварити, то також всіх однаково. Десь до родичів ти собі такого не дозволиш в силу там різних відносин. Тому це для мене дискомфорт. І також для інших працівників. Мало ряд таких прикладів. Ми нормально не працюємо, вже нормально розійшлись, і черговий раз я на ті самі граблі точно не наступлю, щоб для себе якісь там створювати додаткові перешкоди.
А є ж, напевно, ця тема, там приходить родич і каже, ну візьми мого там, не знаю, сина на роботу, йому треба там повчитися.
Я тут реагую дуже просто, у нас є менеджер по персоналу, і для всіх однакові умови, подавайте резюме. Якщо...
Кумівство не проходить.
Так, якщо пройдете, я з радістю... Умови всіх однакові. Стосовно друзів, бізнес з друзями, то от після звільнення з Фесту ми пробували мережу магазинів. цих хлопців на той час вже були бізнеси, вони вже були більш підковані, а я якби була ніби в своєму бізнесі, але найманим працівником, щоб весь час там в цьому процесі брати участь. Ми це зважили, розумно розійшлися і дружимо по сьогоднішній день. Якщо починати бізнес з друзями, то забути про дружбу, розписати між собою, хто якою ланкою займається, хто куди не влазить, в чиї питання, для цього, щоб це дійсно було не дружба, а виріс класний бізнес.
Що тебе драйвить в всьому цьому? Гроші?
Ні. Гроші – це ресурс, який, звичайно, потрібен в будь-якому бізнесі. Без нього важко. Але як знайти їх заробити, завжди є різні варіанти. Але драйвить результат. От мене тішить, коли наш клієнт задоволений, і це для мене в рази більша нагорода, ніж гроші. Як потім знайти, як заробити, це не проблема. Ми це завжди знайдемо, і наші клієнти часом вже починають, коли з нами працювати, розуміють нашу відданість. Про гроші навіть не йдеться. Вони самі знають, скільки це може куштувати, якщо б вони робили це самі. Скільки вони оплатили б за свій досвід або за перероблену потім роботу, бо всі не можуть в цьому розбиратися. І дуже тішить те, що є багато свідомих людей, підприємців, що вони говорять, я в цьому не маю досвіду, я розумію, що я маю заплатити команді, яка це робить роками, і отримати класний результат за короткий термін, бо ніж я буду на цьому набивати шишок. І коли воно виходить, класний результат, мене це драйвить найбільше.
Ну окей, класні результати – це одна сторона медалі. Але ж бували якісь факапи в тебе, якісь провали. Розкажи, можливо, якщо там можна, звісно, бо я розумію, там могли бути різні історії, і NDA, і так далі. І що це тобі дало? Які це тобі дало, напевно, найбільші такі навики, знання?
Найбільше бувають факапи там, де собі замовник візуалізував одну картинку, а в тебе вона інша. Це вже зараз я розумію, що ми не приступимо до виконання того чи іншого проєкту, поки я не зрозумію, що ми правильно розуміємо одне одного. Якщо клієнту все прописати, візуалізувати, показати результат, що ви отримаєте то-то-то-то, тут ви маєте самі допрацювати, тут наша зона відповідальності. Ну, ніколи, в якому це бізнесі не було, не буде так, що клієнт не буде задоволений. Він буде знати, за що він платить і що він отримав. І відзвітуватися, що ти дійсно те, про що говорили, йому зробила. Коли ми на початку не мали такого досвіду, звичайно, що різні бувають ситуації. Найгірше, що всі, хто починають бізнес, ну, не всі, ряд замовників, вони не знайомі з ним. Вони починають і вони собі візуалізують так картинку, що в мене був один замовник, який говорить, Оксана, я от хочу там ресторан, і я йому порахувала, скільки його там чекає з моєї точки зору, там інвестиції в обладнання, в кухню, за будівельну там дизайнерську частину, я туди не влажу, це не моя ділянка роботи. Він це все з'єднав докупи, каже, добре, роблю. І я розумію, на кого розрахований цей ресторан, в якому він місці, кажу, на що воно вам треба, тому що показали десь бізнесову картинку, скільки він зможе з цього ресторану максимально отримувати прибутку, то для нього це не гроші, порівняно з бізнесом, яким він займається. Я говорю, на що воно вам треба? То я тут буває, що мотивую відкривати заклад, буває, що відмовляю. І це теж для мене, скажімо так, перемога, тому що я розумію, що вони не на правильному шляху, вони інвестують купу грошей, зупиняться на середині, бо їх їм не вистачить, і потім я буду крайня, що я щось не так їм підказала. Через те в таких проєктах я їм показую всю модель цього проєкту, і щоб вони робили або менше, і воно зразу запрацювало, або не відкривали взагалі, шукали якусь іншу нішу, куди інвестувати. Або воно в них затягнеться на стільки періоду, бо їм не вистачить коштів, їм треба ще дозаробити, щоб запустити цей проєкт. Оцей клієнт пояснив мені, каже, Оксана, якби ти мала там мільярд доларів, в тебе там 100 доларів загубилося, ти б сильно плакала? Кажу, ні. Ну, я не буду сильно плакати. Я, ну, зрозуміла ціль задачі, треба, значить, робити. Тобто це є інші цілі, виключно для своїх гостей. які в нього вже є, йому треба проводити зустрічі там в закритому режимі, і для цього треба ресторан. Хтось, як я часом жартую, надивився різних фільмів, що престижно мати свій ресторан, і відкриває тільки тому, що бачив, що круто мати свій ресторан. Це теж є дуже багато кейсів. Я вважаю, що ресторан – це взагалі найважчий бізнес, який є. Це велика відповідальність за гостей, за тих, кого ти годуєш, приймаєш. Тут дуже багато ризиків. І ми, як шеф-кухарі, там, технологи, люди з цієї сфери взагалі в тому плані нещасні люди, тому що ми не можемо нормально поїсти в ресторані, не розібравши страву на деталі. Ми вчора там приїхали з одного об'єкту з Верховини, теж з одним шеф-кухарем з Києва жартували. Питаю його, ти теж так читаєш меню і не дивишся ні на назву, ні на ціну, а на інгредієнти, чи вони подружаться між собою, щоб їх їсти. Так. І в мене от така сама якість, що я читаю інгредієнти, складаю в голові, чи воно буде смачно, а тоді вже замовляю. Або часом розумію, що воно зразу буде несмачно, а потім ще прокручуєш процеси, як його готували, чи добре мили, чи добре помили посуду, чи там чисто на кухні.
То профдеформація,
так? Так, і це, тому говорю, що ми нещасні люди, не можемо нормально бути.
Дуже цікаву тему зачепила, мотивація замовника. Просто... Ти завжди докопуєшся до неї? Чи буває таке, що ти не знаєш до кінця, там, навіщо людині той чи інший об'єкт?
Ні, докопуюсь обов'язково, тому що тоді буде невдоволення клієнта. Я маю зрозуміти, що він очікує, що для нього є результатом моєї ідеальної роботи.
Бо це дуже важливо.
Як він буде оцінювати те, що я зробив?
Здавалося б, людина реально інвестує просто гору грошей, там, в ковід будує там ресторан, ти його відмовляєш, а виявляється, що воно йому взагалі не для того потрібно, що ти собі думала. Це не про бізнес, це про якийсь престиж, про, не знаю, там...
Так, це вже досвід. Як мене коліжанка питає, Оксана, ну як так, тобі, ти сказала там тому клієнту розвалити пів ресторану, він його завтра розвалив і нове збудував. Як це ж купа грошей, як він так тебе слухає? Я кажу, ну це ж не просто там я йому сказала, я йому продемонструвала купу речей, чому він має так зробити, щоб його потім не згадували роками, як він незручно і непрактично зробив все те, що він збудував. І проекти одні на одних аж ніяк не похожі. Вони всі індивідуальні, різні, своїми цими конструктивними елементами, десь дуже маленька кухня, десь дуже велика, там стільки людей треба годувати, там стільки. От моя задача правильно прорахувати потужності виробництва, обладнання, процеси, щоб не було зайвої там площі далеко ходити по цей чи по інший продукт. В тому моя є якби основна робота. І в цьому наша відмінність від наших конкурентів, де вони просто продають обладнання, а в нас обладнання – це вже як наслідок проробленої роботи, де обладнання – це найлегше вже, щоб підібрати.
А дивися, от в тебе бували замовники, ну, дуже багаті люди. Дуже багаті люди часто самі не беруть участі в всіх цих історіях з перемовинами і так далі, і не завжди вони тобі все розкажуть. Як тобі вдається витягувати все-таки їхню реальну мотивацію? Навіщо їм це потрібно? Це через менеджерів транслюється? Чи ти все-таки знаходиш, як до нього пробитися?
Переважно знаходжу, тому що де йде, скажімо так, передача неправдивої або викривленої інформації, це вже для мене посил, що те, що я говорю, буде передано не так. Переважно ми спілкуємося виключно з людьми, які приймають рішення. Якщо буває частіше, навіть коли спілкуєшся з власниками, ти розумієш десь його ідею і його уяву, як буде виглядати результат, але він сам не має можливості брати участь у проєкті. Тоді або ми спільно підбираємо для йому такого кандидата, який буде керувати цим проєктом від його сторони, десь прописуємо критерії, які би він мав бути, портрет цього керівника проєкту. І тоді вже ведемо через нього комунікацію, і там вже ця людина приймає рішення, погоджуючи з власником. Різні бувають запити, і різні бувають проєкти.
Підприємництво. От я не пам'ятаю, чи уточнював, чи не уточнював в тебе, коли ти розповідала про цей переломний момент. Чому саме підприємництво? Що це тобі дає?
В першу чергу це свобода, це миттєвість прийняття рішень, Десь тут я ще радію з того, що я одна засновниця. У мене немає, у мене партнерів багато, але співзасновників немає. Це дає мені поштовх рости дуже швидко. Угу. Я маю багато прикладів своїх друзів, де в них там 2, 3, 4 співзасновника. І це так стільки багато часу тратиться на погодження будь-яких рішень в бізнесі. Я їх приймаю в секунді.
Угу.
І навіть якщо щось прийняла неправильно, я це все сприймаю як дорогий університет. Заплатила за досвід. Класно, що стільки, а не більше. Але рухаємося далі. Тут заробили – супер, не заробили – повчились. Я виключно так відношуся до будь-яких рішень. Правильних, неправильних. Але це нам дає поштовх рухатись вперед.
Скажи, ти готова себе звільнити з роботи?
Ой, дуже про це мрію. Хоч я навіть часом жартую, як їжджу кудись відрядження, кажу, мушу вже повертатися, бо мене звільнять. А діти питають, мам, а хто тебе звільнить, якщо ти директор?
Ну, а на, чому ти ще досі, наприклад, не вийшла з бізнесу? Тебе драйвить самою все вести, чи ти боїшся делегувати комусь цю історію?
Ні, я не боюсь делегувати. Я багато делегую. От з текстильного бізнесу я вивільнилась практично сильно, майже там стараюсь не приймати участі, дуже часто делегувала туди виконавчих директорів, не завжди успішно, тобто там дійсно треба сильні люди, бо там підприємство більше, маю різний досвід в тому напрямку, зараз в мене працює там класна дівчинка, виконавчий директор, вона все взяла в своє русло і вона розуміє, що мене треба розвантажувати, що я туди не влазила. Стосовно бізнесу, обладнання і консалтингу, важко вийти з цього процесу, важче, ніж з текстилю, але я теж намагаюся. Я вже зараз маю там в штаті технологів, шеф-кухарів, архітекторів, які забирають основну роботу зі мною, тільки погоджують там кінцевий варіант проєкту і за мною там зустрічі з ключовими людьми, які приймають рішення по замовленні цього проєкту.
Угу.
А вже є в мене багато працівників, помічників, які забирають велику долю роботи. Інакше це б нереально було стільки проєктів зробити. Там цього року ми 30 чи 40 зробили шкіл-садочки по Україні.
І в тебе по кожному проєкту є якась звітність від цих людей? Тобто у тебе там, як це відбувається? Раз на місяць ви з ними сідаєте? Чи раз на тиждень?
Та ні, кожного дня.
Кожен день, так?
Ну, ми працюємо в CRM-системі. В мене є двоє помічників, які займаються там виключно аналітикою роботи кожного менеджера. Вони мені кожного дня показують, хто скільки зробив дзвінків, хто скільки угод там підписав, хто скільки продаж зробив, яка ефективність кожної людини. Це ми перший рік вводимо таку аналітику, і це дуже круто рухає бізнес вперед. Ти маєш такі графіки, бачиш, який менеджер слабший, це не означає, що треба його звільняти, його просто треба переводити на іншу ланку роботи, або якщо він вже критично не хоче, це вже його рішення, але ми бачимо і працюємо над ефективністю кожного.
Ти зараз вже ви почали систематизацію робити,
так.
До цього ви так?
Так, десь на око.
На око, круто. Окей. Дивися, останнє питання. Колись я задавав, питався людей, що вони порадили тим, хто там вагається стартувати чи не стартувати. Зараз трошки змінює вектор. Насправді ті, хто нас слухає, вони вже готові стартувати, вони хочуть, це їхня мотивація, вони рівняються часто на цих людей, які в нас в гостях. І питання в них завжди перше, яке постає, це а що стартувати, в якій сфері бізнес? І я питаю в наших спікерів тільки про їхню сферу. От дивися, на твою думку, зараз там тотальна невизначеність в сфері хоріка з тим ковідом, з тією всією штукою. Чи варто взагалі пробувати там щось зараз робити? Чи краще почекати? Не знаю.
Ну, чекати, це можна так безкінечно чекати, але завжди треба тестувати і дивитися. Нічого так не навчить вас, як якийсь тест продукту, чи ніші, чи бізнесу. Це не обов'язково, що цей заклад має вже бути. Це хоча б елементарно прописати ідею і спитати там 20-30 сотні знайомих, було б тобі це цікаво, ти б в мене це купив, чи ти б прийшов в цей заклад. Тільки так, методом, я ж все ж, в мене бізнес-обладнання взявся звідки? З попиту. Що я робила цей проєкт, і ці проєкти і обладнання треба було всюди. Це є попит. Текстиль і одяг так само. У мене був готовий клієнт, я тільки відкрила під його потреби виробництво. І якби треба вишукувати, в чому є найбільший попит. Їсти люди завжди хочуть. Інше питання, що зараз ніхто не впускає в ресторани, там, якщо немає сертифікату там, чи немає тесту. Ресторани – це одна тема, але ж є різні інші типи, там, доставки їжі, пекарні.
Напівфабрикати.
Люди зараз ліниві вдома готувати. Я в тому числі, хоча вмію, немає на це час. І завжди треба пробувати і визначати потребу, а тоді вже правильно налагоджувати процеси.
Я тобі дуже дякую. Дуже крута розмова.
Дякую
і,
вам.
Ну, ти дуже сильна людина. Я просто, знаєш, ті, хто до нас приходить, нас переважна більшість людей з таким потужним стержнем всередині. От ти одна з тих людей. Дуже дякую, що погодилась прийти. З нами була Оксана Черепанич, засновниця брендів Profit Choice і Gregory Textile.
Дякую вам.
Нагадую, що цей випуск вийшов за підтримки Банку Львів. Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.